እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ክቡራት ተኸታተልቲ ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ መደብ ትግርኛ፣ ብዝሓለፈ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል መእተዊ ክፋሉ ርኢና ነርና። ሎማዓንቲ ድማ ከምቲ ብቐዳማይ ብዝሓለፈ ተበልናዮ ምዕራፍ ሓደ ንክንጅምር ተዳሊና ኣለና። ምዕራፍ ሓደ መታን ኣምላኽ ብመንፈሱ ክገልፀልና ኣምላኽ ከምህረና ጸሎት ክንገብር ኢና እሞ ፕሮግራምና ብጸሎት ክንጅምሮ ሓቢርና ንጸልይ። ቅዱስን ዘለዓለማዊን ዝኾንካ ሕያዋይ ጐይታ እግዚኣብሔር፣ ክብርን ምስጋናን ስብሓት ንዓኻ ይኹን። እነሆ ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ሎማዓንቲ እንደገና ክንራኸብ ክኢልና ኣለና። እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ድማ ምዕራፍ ሓደ ክንጅምር ከለና ብመንፈስካ ክትምህረና፣ ብመንፈስካ ክትዛረበና፣ ምሳና ክትከውን እሞ ጐይታ ብመንፈስካ ክትገልጸልና ንልምነካ። ንስኻ ብመንፈስካ ምስ እትምህር ከይርዱእ ከይኮነ ዝሓልፍ ነገር የለን እሞ ጐይታ ብመንፈስካ ንኹላትና ተዛረበና። እነሆ ንመዓልቲ ምምጻእኻ እተዳለና ክንከውን መታን ድማ ዝሕዚ ዘለናሉ ጊዜ ብቓልካ ፈሊጥና፣ ብቓልካ ተረዲእና ድልዋትን ንቕሓትን ክንከውን ኣኽእለና። ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን። እምበኣር ናይ ሎም ማዓንቲ ንሪኦ ትምህርቲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብዛዕባ ውድቀት ዘርእ ሰብ ዝነግረና ሓሳባት ኣሎ። ብሓፈሻ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ውድቀት ዘርእ ሰብ ምስጢራ ይገብሮን እዩ። ምንስ ኢልና እንተ ደኣ ርኢና ኣዳምን ሄዋንን ከመይ ኢሎም ተጋግዮም ከመይ ኢሎም ወዲቖም ግልፂ ገይሪ ዘረዳኣና። ስለምንታይ ካብኡ ክንመሃር ክንፈልጦ ዝግባኣና ነገር ክህሉ እሞ ንሕና እውን ተመሊስና መታን ከይንደግሞ እዩ። ስለዚ ንቅድሚት ብዛዕባ እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ቅድሚ ምፍላጥና ዝመፃእናሉ ዝሓለፍናዮ ነገር ድማ ፈሊጥካ ምምፃእ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ። ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሰለስተ ጀሚሩ ሓጢኣት ዘርኢ ወዲ ሰብ ሰብን ሳዕቤናቱን ብንፁር ተገሊጸ ኣሎ። ምክንያት ሓጢኣት መንቀሊ እንታይ እዩ? እቲ ሓጢኣት ምስ ገበርካ ድማ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? ብንፁር እዩ ተቐሚጡ። ንሱ እንደገና ተመሊስና ክንሪኦ ማለት ኣይኮነን። ምክንያት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዛንታ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ዝተረድኦን ዝተምሃሮን ከም ምዃኑ መጠን። ስለዚ ሓጢኣት እንታይ እዩ? ውፅኢቱ ኸ እንታይ እዩ? ሓጢኣት ከ ከመይ ገይሪ ዝጅምር ድሕራይ ሳዕቤኑ ኸ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር መፅሓፍ ቅዱስ ብንፁር ዘቐምጠልና ብንፁር ዝነግረና መታን ክንፈልጦ ክንርድኦ ክንመሃረሉ ካብኡ ከዓ እንደገና ከይንደግሞ መታን እዩ እምበር ክንነብረሉ ኣይኮነን። ግና ኸ ዛንታ ብዛዕባቶም ኣብ ዘይምጩእ ኩነታትን ከይተረፈን ኣምላኽ ዓብዪ ተኣማንነት ዘርአዩ ሰባት ከም ዘለዉ ድማ ይነግረና እዩ። ሓጢኣት ንኽገብሩ ከገድዶም ዝኽእል ኩነታት ዋላ እኳ እንተሃለወ ነዚ ሓጢኣት እዚ ካብ ምግባር ግን ትብቅድሜና ዘሎ ካልእ ምርጫ እንታይ እዩ? ብዘየገድስ ዋላ ሞት ይኹን ብኡ ንሓልፍ እምበር ነዚ ሓጢኣት እዚ ኣይንገብሮን ኢና ዝበሉ ተኣመንቲ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ይነግረና እዩ። እስራኤላውያን ብበዓላት በምልኾ ጣዖት ንኸባቢኦም ክመስሉን ንእግዚኣብሄር ክሕዝንዎን ጀሚሮም። ብዙሕ ጊዜ ምስ እግዚኣብሄር ዝሕለፉ ንእግዚኣብሄር ዘምልኹ ዝነበሩ ንእግዚኣብሄር ኣኽቢሮም ንእግዚኣብሄር ተገዚኦም ዝነብሩ ዝነበሩ እስራኤላውያን ብተፈላለየ ጊዜ ድማ ነቲ ተሞክሮ ንሱ እናገደፉ ንእግዚአብሔር ዝሕዝን ተግባራት እናፈፀሙ ከም ዝመፁ ንርኢ። እዚ ብምዃን ድማ መን ሓዚኑ እግዚአብሔር ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ንሕና ክርስትያናት እውን በከዳድናና፣ በዘራረባና፣ በካየዳና፣ በመጋገባና፣ ከባቢና እና መዋዕልትናን ምምሳል ዘኽፍለና ዋጋ ኣለዎ። ሓደ ባህል ኣሎ። እንታይ እሞ ኣለዎ እዚ እንተገበርኩ ንብሎ ነገራት ኣሎ። እንታይ ኣለዎ ክንብል ከለና ኣብኡ ከሎ ዝነግረና እንታይ ኣለዎ እዩ። ኣብ እንታይ ኣለዎ? ኣለዎ ዘስዕቦ መከራ ሰሎ እዩ። ዘምፃእና ሳዕቤን ከቢድ እዩ። እና እስራኤላውያን በቲ ንኸባቢኦም ንምምሳል ብዝገበርዎም ፃዕሪ ምኽንያት ንበዓላት የብዕሉ ነይሮም። ቶም ጎረባብቶም ንሶም እውን ንሶም ዝገብርዎ በዓላት ከብዕሉ ምጅማሮም ጣዖት የምልኹ ነይሮም። ንዓታቶም ብምርኣይ ኣብ ክንዲ ነቲ ህያው ዝኾነ እግዚኣብሄር ዘምልኹ ጣዖት ከምልኹ ምጅማሮም እዚ ብምግባሮም ንእግዚኣብሄር ክሕዝንዎ ጀሚሮም። ስለዚ እግዚኣብሄር ድማ ዝወሰዶ ስጉምቶ ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድንቂ ዛንታታት ተኣማንነት ኣብ መፅሓፈ ዳንኤል ተፅሒፉልና ድማ ንረክብ። እቶም ብምርኮ ተማሪኾም ዝተወሰዱ ዕብራውያን ተኣመንቲ ኮይኖም ጠጠው ክብሉ ከመይ ከም ዝኽኣሉ ዛንቶኦም እነንብቦ ኣብ ዳንኤል ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። መፅሓፈ ዳንኤል ክነፅንዕ ከለና ክንርስዖ ዘይብልና ሓሳብ ኣምላኽ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ናይታ መፅሓፍ ምዃኑ እዩ። እቲ ትንቢተ ዳንኤል ኣብ ምዕራፍ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ ሓሳባት ክንርኢ እንከለና ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ዝኾነ ወላ ሓደ ነገር የለን። ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ካብቲ ዝመደቦን ዝወሰኖን ነገር ወፃኢ ዝኾነ ወላ ሓደ ነገር የለን። ስለዚ እስራኤላውያን በቲ ጊዜ እቲ ባዕሉ ተማሪኾም ክኸዱ ከለዉ ብምኽንያት እዩ ነይሩ። ንኣብነት እሙን ታሪክ ዳንኤልን ፈተውቱን ክንርኢ ከለና ነዞም ኣርባዕተ መናእሰይ ምስ ሓያል መንግስቲ ባቢሎን ክገጥሙ ከለዉ ዝመርሖምን ፀኒዖም ደው ንክብሉ ዝገበሮምን ኣምላኽ እዩ። እቲ መንግስቲ ሓያል መንግስቲ እዩ። ሓያል እኳ ኮይኑስ ብኩናት ነቲ ንሳቶም ዝነብሩሉ ዝነበሩ ዓዲ ብውግእ ስዒሩ ብኩናት ንዝሰዓረ መንግስቲ ኣብ ቅድሚኡ ፀኒዖም ደው ንክብሉ ዝገበሮም ኣምላኽ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ እሙን ታሪክ ድማ እዩ። ኣይኮነን ዶ ኣብ ትሕቲ ፅልዋ ባህልን ሃይማኖትን ዓድጓና ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሃገር ዘጓንፈካ ፈተናታት እሙን ምዃን ኣፀጋሚ እዩ። እዞም መናእሰይ እዚኦም ብሃይማኖት፣ ብባህሊ፣ ብምንም ናብ ዘይመስልዎም ሰባት ሞ ተማሪኾም ከይዶም ኣብቲ ዝኸዱሉ ዓዲ ዓድጓና ፅኑዓት ኮይኖም ጠጠው ክብሉ ክኢሎም። ግን እዚ ኣብነት እዚ ናብ በዓልና ንመልሶም ሞ ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና ምናልባሽ እኳ ካብ ሃገርና ወፃኢ ዘለና ከፀግመልና ክእል እንዲ እቶም ኣብ ሃገርና ዘለና፣ ኣብ ባህልና ዘለና፣ ኣብ ሃይማኖትና ዘለና፣ ኣብ ሃይማኖትና ክብል ከለኹ ኣብቲ ንሕና እናኣምኖ እምነት ኣሊና ንፈተናታት ክንሰግር እንኽእል ክንደይ ኮን ኢና። እዚ ፈተና እዚ ግን ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ነቲ ዝኣመንዎ ዝፈለጥዎን ብኡ ስለ ዝኣመኑን እዩ ይብለና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1:12። ነቲ ዝኣመንናዮ ንፈልጦ ዶ? እንተፈሊጥናዮ ከዓ ብኡ ኸ ንኣምን ዶ? ምፍላጥ ጥራይ ኣይኮነን። ነቲ ዝኣመንናዮ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝፈለጥናዮ ኣሚናሉ ክንነብረሉ ንኽእል ዶ? ንለማመዶ ዶ? ክንነብረሉ ንኽእል ዶ? ዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ከምኡ ስለ ዝነበሩ እዩ። ድሓር ሉኣላውነት ኣምላኽ ኣብዚ ክግለፅ ከሎ መፅሓፈ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ዝሕዝን ስዕረት እስራኤል ብምዝንታው እዩ ዝጅምር። ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ ሓደ እቲ ሓሳባት ክንጅምር ከለና ስዕረት እስራኤል ከመይ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፀልና። ድሓር እዚ ከዓ እቲ ዝሕዝን ዛንታ እዩ ነይሩ። ይሁዳ ኣብ ትሕቲ ናቡከደነፆር ምስ ወደቐት ኣቑሑት ቤተ መቕደስ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ምድሪ ስንኣር ወይ ድማ ባቢሎን ተማሪኹ ኸደ። ሓደ ዝሕዝን ዛንታ ወይ ድማ ፍጻመ እዩ። ብምክንያት ድኽመት ውድቀት ብሓጢያትን በምልኾን ብኻልእ ነገራትን ምስ ጎረባብቶም ክመሳሰሉ ብምኽኣሎም ዘጋጠመ ዝሕዝን ዛንታ እዩ። ሲናር ግንቢ ባቢሎን ዝተሃንፀሉ ቦታ እዩ። ኣብ ዘፍጥረት 11:2 ኸይድና ክነንብብ ከለና ናቡከደነፆር ናብኡ ከም ዝወሰዶ እዩ ዘርእየና። ልክዕ ከምታ ጥንታዊት ባቢሎን ነበርታ ናብ ሰማይ ዝበፅሕ ህንፃ ብምስራሕ ኣንፃር እግዚኣብሄር ብምኻድ ንዘይምእዛዝ ዝፈተኑ ሲናር ወይ ባቢሎን ንኣምላኽ ብግልፂ ምቅዋም ዘመላኽት ፀያፍ ምልክት እዩ። እቶም ቀዳሞት ጥንታውያን ባቢሎናውያን ንባቤል መንደቕ ክሰርሑ ከለዉ በንፃር እግዚኣብሄር ክኾኑ ሓሲቦም መታን በዚ ሕዚ እግዚኣብሄር ዝልእኾ ጥፍኣት እኳ እንተሎ ከይንጠፍእ መታን ናብ ሰማይ ዝበፅሕ መንደቕ ንንደቕ እሞ ኣብኡ ንምበር ብዝብል ዝገበርዎ ነገር እንተነበረ እውን እዚ ድማ ንኣምላኽ ብግልፂ ምቅዋም ፀያፍ ምልክት ስለ ዝነበረ ኣምላኽ ሽዑ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ግን ዘይምእዛዝ ምዃኑ ኢና ንርዳእ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ዘይምእዛዝ እስራኤላውያን ወይ ዕብራውያን እቲ ቅዱስ ዝተባህለ ንኣገልግሎት ቤተ መቅደስ ዝተፈለየ ኣቑሑ እኳ ከይተረፈ ተማሪኹ ንክውሰድ ኮይኑ ብሓፈሻዊ ትሕዝትኡ ክረአ ከሎ ናቡከደነፆር ኣብ ሲናር ወይ ባቢሎን ዝነብሩ ኣማልኽቱ ተጠቂሙ ንኣምላኽ እስራኤል ክዕብልል ከርኢ ይፍትን ነይሩ። ሕዚ ናቡከደነፆር ዝዋጋእ ዘሎ ምስ መን ምዃኑ ኢና ንርዳእ፣ ምስ እግዚኣብሄር። ናቡከደነፆር በንፃር እግዚኣብሄር ይጠጠው ኢሉ በንፃር ኣምላኽ ጠጠው ኢሉ ንኣምላኽ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ። ንሱ ዝጥቀም ዘሎ ንኣማልኽቱ እዩ። ንኣማልኽቱ ተጠቂሙ እቲ ንእግዚኣብሄር ዝግባእ ዝነበረ ንኣማልኽቱ ምፅዩ ድሓር ኣምላኽ እስራኤል ዝበሃል ነገር መታን ከይህሉ ክዕብለል ይፍትን ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ መኽፈቲ ጥቕስታት መፅሓፍ ዳንኤል ብንፁር ዝገልጾ ግና ስዕረት ኢየሩሳሌም ብንጉስ ባቢሎን ብሓይሊ ናቡከደነፆር ዘይኮነስ ኣምላኽ ንያቂም ንጉስ ይሁዳ ኣብ ኢድ ናቡከደነፆር የሕሊፉ ስለ ዝሃቦ እዩ። ኣብዚ ፍቓድ ኣምላኽ ኣሎ። ንጉስ ናቡከደነፆር ኣብ ርእሲ ወይ ኣብ ልዕሊ ኢዮአቂም ንኽትስእ እሞ ንንጉስ ይሁዳ ንኽማርኽ ንንጉስ ይሁዳ ንኽስዕር ፍቓድ ኣምላኽ ኣለዎ። ኣብዚ ቀፂሉ ዝንሪኦ ሓሳብ ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ? ኣቐዲሙ እግዚኣብሄር ንህዝቡ እንተረሲዖሞን ቃል ኪዳኑን እንተፍሪሶም ንጓና ሃገር የሕሊፉ ከም ዝህቦም ተዛሪቡ ነይሩ። ኮይኑ እውን እዚ ተፈፂሙ ንርኢ ዘለና። ንሓጢኣት መቀፃፅዒ ክኸውን ኣማኒ ንዘይኮነ የልዕል። ኣብዚ ንጉስ ይሁዳ ዮአቂም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣምላኽ ንናቡከደነፆር የሕሊፉ ዝሃቦ ምክንያቱ እንታይ ከም ዝኾነ ቅድም ኢልና ርኢና ነርና። እቶም ሽዑ ዝነበሩ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ዝነበሩ ኩሎም ንጎረባብቶም ክመስሉ መታን ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ዘምልኹ ኣብቲ ከባቢኦም ንዝግበር ዝነበረ ምምላኽ ጣዖት ክለማመዱ ጀሚሮም ንዕኡ ድማ ናብ ዘለውሉ ቦታ ኣምፅኦሞ። በዚ ጥራይ ኣይተወሰኑን። በከዳድና፣ በመጋግባ፣ ብኩለንተናኦም ንዓታቶም ክመስሉ ጀሚሮም ንእግዚኣብሔር ድማ ረሲዖሞ ቃል ኪዳን እውን ኣፍሪሶሞ። ድሓር እዚ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ዝነገሮም ነገር ነይሩ። እዚ ምስ እትገብሩ እንተገዲፍኩም ንኽገድፈኩም እየ፣ እንተረሲዕኹም ንኽርሳዓኩም እየ ከምቲ ዝበሎ ንጓና የሕሊፉ ሂብዎ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ኮይኑ ድማ ንሪኦ። ንሓጢኣት መቀፃፅዒ መታን ክኸውን ዘይኣማኒ ንዕኡ ንዘይፈልጥ የሕሊፉ ከም ዝሃቦም ንርኢ። ስለዚ ዳንኤል ኣምላኽ ሰማይ ንመስርሕ ታሪክ ካብ ሰራዊት ባቢሎን ዝያዳ ንሱ ከም ዝመርሖ ይፈልጥ ነበረ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ዳንኤል ግን ናቱ ርድኢት ናቱ ምስትውዓል ብሓይሊ ናቡከደነፆር ዘይኮነስ ኣምላኽ ሰማይ ነቲ ታሪክ ይቕይሮ፣ ነቲ ታሪክ ይሰርሖ፣ ነቲ ታሪክ ይፍፅሞ ከም ዘሎ ተረዲእዎ። ነዚ ሉዓላውነት አምላክ ምርዳእን ምፍላጥን እዩ ነዞም እብራውያን መናእሰይ ኣብ ትሕቲ ፈተናን ጸቕጥን መንግስቲ ባቢሎን ብፅንዓት ጠጠው ንኽብሉ ዝገበሮምን ሓይሊ ትብዓት ዝሃቦምን እምበኣር እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ኣብዚ ኩሉ ጸቕጥን ፈተናን መንግስቲ ባቢሎን ዝገብሮ ዘሎ ነገራትን ኩሉ ንሳቶም ዝተረድኦም ዝፈለጥዎ ነገር ሓደ ነገር ነይሩ ንሱ እውን ሉዓላውነት ኣምላኽ ተረዲእዎም ሉዓላውነት ኣምላኽ ፈሊጦም ነዚ ኣስተውዒሎም ስለዝኾነ ድማ ብፅንዓት ጠጠው ኢሎም ሓይልን ትብዓትን ድማ ንሱ ሂብዎም ስለምንታይ ሲ ንሳቶም ኣቐዲሞም ተረዲእዎም ኣሎ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ዋላ ተኸብኪቦም ከም ምሩኻት ክውሰዱ ከለዉ እውን ፍቓድ መን ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ኣብኡ ምስ ከዱ እውን እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ተረዲእዎም ኣሎ እንተኾነ ግን ነዚ ፅንዓት ዝህብ ኣምላኽ ፅንዓትን ትብዓትን ስለ ዝሃቦም ጠጠው ኢሎም ብፅንዓት ፈተናታት መበል 21 ክፍለ ዘመን ከጓንፈና ከሎ ኣብ መፅሓፍ ዳንኤል ብንፁር ዝተገልፀ ኣረኣያ እግዚኣብሄር ምልስ ኢልና ክንሪኦ እዩ ትዝግባኣና ሽዑ ንሳቶም ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ነቲብቲ ዝነበሩሉ ኩነታት እዚ ካብ ኮነ ንሕና እውን ሕዝብ ዘለናሉ ግዜ ከጓንፈና ንዝኽእል ፈተና ክንሰግሮ ንኽእለሉ ብርታዕን ፅንዓትን ክህበና ዝኽእል ኣምላኽ ጥራይ ምዃኑ ተረዲእና ምልስ ኢልና ንሳቶም ከመይ ሰጊሮም ሞ እንታይ ርድኢት ነይርዎም ኣምላኽ ከኸመይ ይሕግዞም ነይሩ ክንርኢ ክንርዳእ እዩ ትዝግባኣና ከመባህላ ዝመፅሓፍ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ብሓይሉ ዝቆፃፀሮ ዑደት ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሂወት ናይ ባዕሉ ህዝቡ እውን ብኢዳታውነት ምሕረቱ ሓገዙ ኣብ ዘድልዮም እዋን ዝሕግዞም ምዃኑ እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ክንርኢ እንከለና እግዚኣብሄር ዝቆፃፀሮ ነቲ ዑደት ታሪክ ጥራሕ ኣይኮነን ንኣብነት ንኢዮኣቂም ከምዚ ሰዓር ገይሩ ብናብ ከደናፀር ክግበር ዝግብኦ ነገር ታሪክ ቀይሮ ኣሎ እዚ ኣንፈት ከምዝቕየር ገይሩ ኣሎ ነዚ ምቁፅፃር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሂወትና እውን ኢዳታውነት ዘልይዎ ብምሕረቱ ኣብቲ ክንሕገዞ ዝግባኣና ነገር ሓገዝ ይገብረልና እዩ እሱ እዩ ዝሕግዘና ምሕረቱ ምሳና እንተደኣሉ እዩ ሽግሩ እንታይ እዩ ነቲ ምሕረት ዘይምቕባልና ነቲ ምሕረት ክነተኣናግድ ድልዊ ዘይምዃና እዩ እቲ ምሕረት እንተ ደኣ ተረዲእና ነቲ ምሕረት እውን ክንቅበሎ እንተ ደኣ ኮይንና እዚ ምሕረት እዚ ኩሉ ሻዕ ምሳና እዩ ዘሎ ገለ ዘጋጥመና መከራ ብምኽንያት ኣምላኽና ብምኽንያት ዝሓዝናዮ ሓቂ ብምኽንያት እንኸደሉ ዘለና መገዲ ከጋጥመና ዝኽእል መከራ ክህሉ ከሎ ሽዑ እግዚኣብሄር ኢዱ የእቱ ብኢዳታውነት ምሕረቱ ድማ ይሕግዘና ካብቲ ክንሰግሮ ዝግባኣና ፈተና ድማ ንኽንሰግር ንኽንወፅእ ይኽእለና ፅንሕ ኢልና ከም ንሪዮ ነቶም ኣብ ባቢሎን ዝነብሩ እብራውያን ምሩኻት ዝገበሮ ከምኡ እዩ ነይሩ ንዳንኤል ከመይ ኢሉ ብኢዳታዊነት ኣምላኽ ክድሕንኪ ኢሉ እቶም ሰለስተ መናእሰይ ድማ ከመይ ኢሎም ብኢዳታዊነት ኣምላኽ ክድሕኑ ኽኢሎም ኩሎም ንመን እየም ኣኽቢሮም ንኣምላኽ ኩሎም ንመን እየም ኣቐዲሞም ንኣምላኽ ኩሎም ንመን እየም ቦታ ሂቦም ንዕኡ ስለዚ ንሕና እውን ንዕኡ ቦታ ምስ እንህብ ንዕኡ ምስ እነምልኽ ንዕኡ ምስ እንሰግድ ንዕኡ ምስ እነቐድም ንሱን ጥራይ ኣብ ሂወትና ምስ ዝነግስ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝርአና ክመፅእ ከሎ ኣብ ዝሕዝ ዘለናሉ ዘበን ኮይንና ዝኾነ ፈተና ከጨንቐና እንከሎ ሽዑ መፍትሒ ካብቲ ምሕረት ኣምላኽ ይመፅእ ኢዳታውነት ናቱ ይግለፅ ኣብ መወዳእታ እዋን ዘለና ህዝቢ እውን ኣብ ሂወትናን እምነትናን ኣብ ዝበፅሓና ነፍስ ወከፍ መጥቃዕቲ ክከላኸለልና ይኽእል እዩ ንሱ እዩ ዝከላኸለልና እዞም ኣርባዕተ መናእሰይ ኣብ ባቢሎን ምስ በፅሑ ኣብ እምነቶምን መርገፂኦምን ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣጋጢምዎም ነይሩ ኣብ እምነቶምን መርገፂኦምን እምነትና እንታይ እዩ መርገፂና ኸንታይ እዩ በዚ ሎሚ ዘበን መርገፂኦም ዝብዙሕ ዝኾኑ ሰባት እምነቶም ዝብዙሕ ዝኾኑ ሰባት ኣለው እዮም ንሕና ግን እምነትና እግዚኣብሄር እንተደኣ ኮይኑ መርገፂ ቅዋምና ድማ ንሱን ንሱን ጥራይ እንተዳ ኮይኑ ከምቲ ንሳቶም ዘጋጠሞም ከቢድ ፀገም እኳ እንተሎ ክንሰግረሉ ንኽእለሉ ኩነታት ከም ዘሎ ሂወት ተመክሮ ናይዞም ኣርባዕተ መናእሰይ እዚኦም ክንርኢ ንኽእል ኢና። ገና እግሮም ናብ ምድሪ ባቢሎን ካብ ዝረግፅ ጀሚሩ ዘጋጠሞም መከራ እዩ ነይሩ። ካብዞም ምሩኻት ሓቢሮም ዝመፁ መታ ንንጉስ ከገልግሉ ፍሉይ ስልጠና ክወስዱ እዮም ተሓርዮም። ንሶም በይኖም ኣይኮኑን ካልኦት ምሩኻት እውን ነይሮም እዮም። ጥንታውያን ነገስታት ካብ መንጎ ምሩኻቶም ብሉፃት ተፈልዮም ኣብ ቤተ መንግስቶም መታን ከገልግሉ ይፍለዩ እሞ ንንጉስን ንዝማረኽዎም መንግስትን ኣማልኽቶምን ተኣማንነቶም ንኸረጋግፁ ይገብርዎም ነበሩ። ትፈተና ኣብዚ ዝጅምር እዞም ምሩኻት በቲ ዘለዎም ብልጫ ተፈልዮም እዮም። ምሩኻት እዮም ግን ብሉፃት ነይሮም። እቲ ምምራፆም ብሉፃት ኮይኖም ንኽርከቡ ምዃኖም ግን ንምንታይ ዝድርኾም እዩ ነይሩ? ሓደ ንንጉስን ንዝማረኾም መንግስትን ኣማልኽቶምን ተኣማንነቶም ንኸረጋግፁ ይገብርዎም ይድርኽዎም ነይሮም የገድድዎም ነይሮም። እዚ ሓደ ፈተና ነይሩ። ሓፈሻዊ ዕላማ እቲ ትምህርቲ መግብን ከይዲ ምርኮን ኣብዞም መናእሰይ ስነ ሓሳባዊ ለውጢ ንምምፃእ እዩ ነይሩ።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ። በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘመ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ኣብቲ መስገቡ ي